Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Avropa Şurasının nümayəndəsi deyir ki, seçki məntəqələrində kameralar quraşılmasının lehinə, yaxud əleyhinə olan Avropa standartı yoxdur. Bakıda uşaq oğurluğu ittihamı ilə iki tibb işçisi tutulub. Böyük yedilər ölkələri qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə tədbirlər görəcəklərini vəd eləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Seçki məntəqələrində kameralar quraşdırılmasının lehinə, yaxud əleyhinə olan hər hansı Avropa standartı yoxdur. Bunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Canni Bukikyo deyib, bunun fikrini Şuranın Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotek çatdırıb. Veronika Kotek deyir ki, sonda hər şey ümumiyyətlə işlərin necə qurulmasından asılı olacaq, amma bu məsələnin Avropa standartlarına aidiyyatı yoxdur. Bu ilki prezident seçkilərində Azərbaycanda bir sıra məntəqələrdə VIP kameralar quraşdırılacaq. Onlar səsvermə kabinələrindən başqa məntəqədə baş verən bütün prosesləri izləməyə imkan verəcək. Hökumət bunun şəffaflıq üçün edildiyini deyir. Bəzi ekspertlər isə iddia edir ki, bu seçicilərin öz mövqeylərini sərbəst ifadə eləməsinə mane olacaq. Bakıda uşaq oğurluğu ittihamı ilə iki tibb işçisi tutulub, Babək Bəkir xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları 3 saylı klinik xəstəxananın həkimi Lalə Haqverdiyevə və tibb bacısı Səkinə Nadirovanı saxlayıb. Onlar yeni doğulan körpəni satmaqda günahlandırılırlar. Bu məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da təsdiq edir.
Biz faktı təsdiq edirik, bəli, fakt təsdiqi hələ ki araşdırmalar aparılır, araşdırmaların nəticəsi barədə məlumat veririk.
Məlumatda bildirilir ki, Bakı şəhər sakini Gültəkin Həsənovanın şikayətindən sonra baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları əməliyyat tədbirlərinə başlayıblar.
Babək Bəkir. Qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə bütün mümkün tədbirlərə əl atılacaq. Bu barədə sənaye inkişaf eləmiş böyük yedilər ölkələrinin Vaşinqtonda kesilmiş görüşündən sonra yayılmış bəyanatda bildirilir. Bu ölkələrin maliyyə nazirləri və mərkəzi bank rəhbərləri maliyyə bazarlarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün əməkdaşlıq eləmək qərarına gəliblər. Böyük yedilər ölkələrinə Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiya daxildir. Mərkəzi bankların maliyyə bazarlarına milyardlarla pul buraxmasına baxmayaraq, dünən dünya birjalarında qiymətlər düşməkdə davam edib. Neftin də qiyməti düşüb. New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti $77.70 olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirilir. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana deyir ki, Rusiya qüvvələri 2 ay bundan əvvəl Gürcüstanda tutduqları mövqeylərdən geri çəkilib və bunu Avropa Birliyinin müşahidəsiləri də təsdiqləyir. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner isə deyir ki, Rusiya tərəflər arasında əldə olunmuş razılaşmanı yerinə yetirib, amma qismən. Azadlıq Radiosu Gürcüstan müxbirinin verdiyi məlumata görə Bernard Kouchner deyib ki, Rusiya ordusu regiondakı buffer zonalarını tərk etsə də münaqişədən əvvəlki mövqeylərinə çəkilməyib. Həmçinin Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanın əldə olunmuş razılaşmanı tam yerinə yetirmədiyini və ölkəsinin işğalla barışmayacağını deyib. Gürcüstan işğalı və təcavüzlə heç zaman barışmayacaq. Sonuncu Rus əskəri ölkədən çıxmayınca Gürcüstan xalqının azadlıq uğrunda mübarizəsi davam edəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıdıqdan sonra iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər pozulub. Birləşmiş Ştatlarla Hindistan nüvə sahəsində əməkdaşlıq barədə razılaşma imzalayıblar. Razılaşma dünən Vaşinqtonda imzalanıb. Sənədə görə Birləşmiş Ştatlar Hindistana nüvə yanacağı, texnologiya və reaktorlar satmalı, Hindistan isə BMT-nin müfəttişlər qrupunun özünün mülkü nüvə obyektlərində yoxlama aparmasına icazə verməlidir. Amma bu Hindistanın hərbi nüvə obyektlərinə aid deyil. Sonda isə bir idman xəbəri. Azərbaycanın milli futbol komandası bugün Finlandiya yığması ilə qarşılaşacaq. Bu, dünya çempionatını seçmə mərhələsində Azərbaycan yığmasının 3-cü oyunudur. Bundan əvvəlki görüşdə Azərbaycan Liechtenstein ilə heç-heç oynamışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakının dərman bazarında vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov. Əgər xatırınızdadırsa, bu ilin əvvəllərində biz bu mövzuda daha bir müzakirə açmışdıq və həmin vaxtlar monitorinqlər hələ təzəcə başlayırdı, əziz dinləyənlər. Qərara aldıq ki, monitorinqlər nə yüzə çıxardı bu suala bir də cavab axtaraq və ona görə mərkəzin direktor müavini Vüqar Məhərrəmovu Can Bakıya dəvət elədik. Xoş gördük Vüqar bəy.
Xoş gördük.
Necəsiz?
Çox sağ
olun. Vüqar bəy, mərkəzin bir də soruşum, ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə yüzə çıxardı, lütfən?
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Nazirliyin kollegiyasının 29.06.2007-ci il tarixli 14 nömrəli qərarı ilə yaradılmışdır. Əsas mərkəzimizdə 5 şöbədən ibarətdir. O cümlədən qeyd etmək lazımdır ki, burada dərmanların keyfiyyətinin nəzarət şöbəsi əsas funksiyası, yəni göz qabağındadır. Qalan şöbələrdən daha göz qabağın daha irəlidə olan, mən qeyd etməzdim, yəni 5 şöbə 5-i də irəlidə gedir, amma ki bu dərmanların keyfiyyəti nəzarət şöbəsi əsas vətəndaşlarımızı maraqlandırır, əsas onların gecə-gündüz maraqlandıran, bu qaynar xəttlə maraqlanana dərmanların keyfiyyəti ilk növbədə özünü bir üzə verir və onu qeyd etmək istərdim ki, ilin əvvəlindən mərkəz yaradılandan bu günə kimi ümumi respublika üzrə 1795 aptekdə baxış keçirilmişdir.
Bəli.
Bunlardan 806 aptekin xüsusi razılıq lisenziya əsasında 537-si aptekların əzası və tibb sənayesi birliyi tabiəndə olandır. Və qeyd etmək lazımdır ki, əfsuslar olsun ki, ilin əvvəlindən 283 aptek qeyri-qanuni fəaliyyət göstərilənlərinə aşkarlanmışdır. Aşkarlan qeyri-qanuni apteklərin fəaliyyəti dayandırılmış, yoxlama zamanı mülkdə 156 aptek, ümumiyyətlə olan apteklər aşkar edilmiş və bağlanılmışdır.
Demək, bu 283-ün 156-sı bağlanmış.
156.
Bəs yerdə qalan?
Yerdə qalan apteklər, yəni bağlanılmışdır ki, öz tərəflərindən bağlanmışdır. Yerdə qalan apteklər bizim tərəfimizdən ya hüquq mühafizə orqanlarına verilmişdir, ya da ki, inzibati xətalarla 64.1 inzibati xətalarla bağlı bizim tərəfimizdən cərimələr yazılmışdır həmin apteklara. Və cərimə yazılmağına da bağlı qeyri-qanuni apteklar dərhal bizim tərəfimizdən bağlanılmışdır.
Bəli, bəli. Bəs bayaq dediniz mərkəzin qaynar xətti var. Mərkəzin
qaynar xətti. Bəli, qeyd etmək lazımdır ki,
hansı bölgənin apteklərinin işi qeyri-qanuni baş hesab olunub? Yəni hansı bölgələrdən daha çox zənglər gəlir qısası?
Bölgələrdən, yəni qeyd etmək lazımdır ki, bugünkü gün bizdə şimal bölgəmiz fəaliyyət göstərir, o Xaçmaz istiqamətində. Bəli. Və qərb bölgəsində Gəncə istiqamətində fəaliyyət göstərir. Qaynar xəttlərimiz orada da fəaliyyət göstərir və bugün Bakıda artıq nömrələrimizi 596-07-12 nömrəsidir Bakıda.
Aha, lütfən bir də söyləyin.
596-07-12.
Bu qaynar xəttdir istədiyiniz?
İstədiyimiz vaxtda hər bir vətəndaş aptekdən dərman alarkən, onun dərman adını dedikdə və seriya nömrəsini dedikdə bir neçə saniyə ərzində operatorlar məlumat verə bilərlər həmin dərman haqqında.
Bəli, verə bilərlər.
Yəni, o dərmanlarla siz qeyd etdiyiniz kimi ki, hansı bölgələrdən daha çox müraciət olunur, hər bir bölgədən bizə müraciət olunur. Yəni, konkret demək olmaz ki, hansı bölgə daha üstündür, hansı bölgə daha zəifdir. Amma ki, əsas müraciət eləyənlər qaynar xəttə biz özümüzlə maraqlanırıq ki, monitorinqimizi keçirdirik, nə ilə maraqlanırlar. Vətəndaşlar ilk növbədə dərmanı alarkən onun keçib-keçməməyi,
vaxtının keçməməyini
əsas maraqlandırırlar, keyfiyyəti ilə əsas maraqlanırlar. Yəni, dövlət qeydiyyatından keçib, yoxsa yox, bu dərman saxtadır, saxtadır. Yəni, əsas o maraqlandırır vətəndaşları.
Bizə mesaj gəldi artıq. Yazılar Salam Sevda xanım, ekspertiza mərkəzinin fəaliyyəti təqdirə layiqdir, yazır dinləyicimiz. Amma onların məmurların apteklərini bağlamağa gücləri, cürətləri çatırmı, soruşur bir dinləyicimiz.
Əlbəttə ki, cürətlərimi çatdır. Bu əllərdə qeyd elədim mən. Yəni, artıq 200 83 aptek bizim tərəfimizdən respublika üzrə bağlanılıb. Və onlardan əksəriyyəti hüquq-mühafizə orqanları və bizim tərəfimizdən bağlanılıb. İnzibati xətalarla cərimələrimiz artıq cərimələr də yüksəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 300-550 manat arasında cərimədir qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklara cərimə və aptek bağlanılır, dərmanlar müsadirə olunur. Yəni ki, demək olar ki, bugünkü gün Azərbaycan Respublikasında bir dənə də qeyri-qanuni aptek yoxdur.
Yoxdur. Bir mesaj da aldıq. Əfqan bizə yazır ki, nəyə görə apteklərdə bahalı dərmanlar olunur? Reseptlərdə olan bəzi dərmanlara ancaq xaricdən sifariş vermək olur. Bu doğrudan belədir?
Bir də zəhmət olmasa.
Nəyə görə bahalı dərmanlar apteklərimizdə olmur deyir? Reseptlərdə olan bəzi dərmanlara ancaq xaricdən sifariş vermək olur.
Sağ olsun, biz bildiyimizə görə, monitorinqimizə görə, yəni ki, dərmanlar bugünkü gün genişdir çeşidi dərmanlarımızın apteklərində. Əgər konkret hansısa bir dərman barəsində bir məlumat yazmaq istəyirlərsə, yəni onun da məlumatını zəng eləsində bizim qaynar xəttə məlumat verirlər hansı dərman barəsində.
Bəli, bəli, bəli. Yeri gəlmişkən, Vüqar bəy, qeyri-qanuni apteklərdən danışdıq. Bunlar bağlanma qərarını necə qarşıladılar? Yəni, tayba oldular?
Sözün açığı, bir balaca təzə başlayanda işimizi bizə də qarşı bir müqavimət göstərirdilər. Yəni ki, bilirsiniz, yəni müəyyən bir negativ hallar da yaranırdı ortalıqda, yəni xahişə, yəni kimlərindənsə əlbir olmaqdan. Amma artıq biz öz prinsipal mövqeyimizi seçərək Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qeyri-qanuni və məqsəd qoymuşduq ki, ilin ortalarına da bir dənə də qeyri-qanuni aptek Respublikada fəaliyyət göstərməyəcək.
Bəs qanuni apteklərin şərtləri pozduğuna görə bağlananlar oldu mu?
Bəli, qanuni apteklərin də, yəni verilən bəzi apteklarda qeyd etmək istərdim ki, bizim inspeksiya tərəfimizdən apteklara ümumilikdə respublika üzrə pasportlaşma aparılmışdır. Mərkəzimizdə yaradılmış bazamızda bütün apteklar barəsində məlumat, şəkilləri, işlədən şəxslərin adları, işlətmə növləri, hüquqi şəxs, fiziki şəxs, dərmanların çeşidləri, ümumiyyətlə bütün pasportlaşma apararkən bu apteklarda biz öz monitorinqimizdə keçirmişik və apteklarda çatışmayan cəhətlər, əfsuslar olsun ki, çox idi bundan qaba. Amma ki, biz indi artıq o əzaçılıq qaydalarına, deməli, Səhiyyə Nazirinin 153-cü əmrinə əsasən bütün fəaliyyəti dövrü, deməli, Respublika Naziri Səhiyyə Nazirinin qoyduğu tələblərə uyğun olaraq bugünkü gün bütün apteklər həmin tələblərə uyğun fəaliyyət göstərirlər. Yəni ki, bizim tərəfimizdən ola bilsin ki, apteklara müəyyən bir müddət vaxt verilmişdi. Amma ki, o müddət ərzində aptek müdürləri izahatlarında göstərməklər həmin müddətdə tamamilə təhvil vermişlər ki, yəni aptek həmin 153-cü əmrin qərarına əsasən düzgün fəaliyyət göstərsin.
Aha. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakının dərman bazarında vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmovdur. Telefon nömrələrimizi bir də sizə xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Sizə sualımız, Bakı apteklərindən aldığınız dərmanların keyfiyyətinə inanırsınızmı? Bizə zəng çalın. Vüqar bəy, necə bilirsiniz? Bax, həmin yoxladığınız apteklərdə şübhəsiz ki, söhbət qeyri-qanuni yox, qanuni apteklərdən gedir. Dövlət qeydiyyatının, dərmanlar dövlət qeydiyyatından keçirilirdimi? Apteklərdə ixtisaslı kadrlar işləyirdimi? Və ən əsası, sanitar vəziyyət necə idi apteklərdə?
İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni o 153-cü əmr bayaları qeyd etmişik. Əsas məqsədimiz, yəni o əmrdə tələblərə uyğun olaraq, yəni bu apteklərin tam şəraiti ilə monitoringini keçir. Təm şəraitinlə tanış olmaq özümüz üçün maraqlı idi ki, bu apteklar ümumiyyətlə vəziyyət nə cürədir, hansı vəziyyətdədir. Biz qoyduğumuz məsələlər Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, yəni dərhal tezliklə əmələ gəlməlidir və hamısı o əmrə tabi olmalıdırlar. Qeyd etmək istərdim ki, bu dərmanların keyfiyyəti ilk növbədə saxlama şəraitindən də çox şiaslıdır. Siz bu əlaqə edilədiniz, qeyri-qanuni idxal olunur, yoxsa yox. Yəni, qeyd etmək lazımdır ki, bugünkü gün Azərbaycan Respublikasına bir dənə Dövlət qeydiyyatından keçməmiş dərman preparatı bir dənə də idxal olunmur.
Yəni doğrudanmı? Qəti?
Bəli, qəti. Yəni ki, bir dənə də yəni bunu idxalçılardır. Yəni bir balaca müəyyən bir problemlər bunlar fikirləşirlər ki, yarana bilər, hansısa qıtlıq yarana bilər, amma sizə əmin edeyim ki, 3500-dən artıq dövlət qeydiyyatından keçmiş dərman preparatları var və bugünkü gün tam təmin etmək olur. O ki, qaldı. İkinci sual bu.
İkinci sual, yəni sanitar vəziyyət necə idi?
Sanitar vəziyyətləri bəli, qeyd etmək lazımdır.
Kadrlar, əsas həm də kadrlar soruşur.
Kadrlar, bəli, düz, ixtisaslıq kadrlar. Bugünkü gün, bilməm, ola bilsin ki, siz də fikir vermişsiniz. Əksəriyyət əczaxanalarda, apteklərin üzərində, yəni işçi, əczaçı tələb olunur. Ola bilsin ki, fikir vermişsiniz.
Bəli, bəli.
Yəni, onlar da yəni, bizim tərəfimizdən monitoring yəni keçirdik. Biz gördük ki, artıq bugünkü gün əczaçılara daha çox üstünlük verilir. Çünki niyə görə bizim də yoxlama zamanı əsas tələblərimiz o idi ki, əczaçılar fəaliyyət göstərməlidirlər. Əczaçılıq qaydalarına ilk növbədə onun təmiridir, onun əczaçılıq soyuducusudur, onun tam şəraitidir. Yəni, dərmana bir yana yaraşma lazım deyil. Yəni, dərman da demək olar ki, o qorunmalıdır, dərmanın saxlanması. Yəni, bilirsiniz ki, bugünkü gün termolabil dərman preparatları var. Əgər o xüsusi soyucuda saxlanılmırsa, onun keyfiyyəti dəyişə bilər. Kondisioner şəraitində saxlanılmalıdır. Aptek xüsusi temperatur rejimində olmalıdır. Fikir vermişsə, dərman alanda hər bir dərmanın xüsusi saxlama temperatur rejimi var.
Sanitar vəziyyəti sonra sanitar vəziyyəti bir də soruşaram. Çünki dinləyici var mənə söylədilər. O bir neçə dəqiqədir gözləyir. Abid Əfəndiyev. Abid bəy, xoş gördük. Dinləyicimiz. Salam, buyurun.
Mənim sizin qonağa bir sualım.
Aha, buyurun.
Sualım var. Demək, bu göz damcılı dərmanların ildırım sürəti ilə qiymətin qalxması nəyə əlaqədardır? Məsəl üçün, sizdə azopt var, bu mənim gözlərimdə qlaukomadır. Burada azoptan istifadə edirəm. Ayın başında olur 15 manat, ayın ortasında olur 17 manat. Bu qiymətlər belə nazirlik tərəfindən idarə olunur, yoxsa elə hər satıcı necə gəldi onu edirlər.
Çox sağ olun.
Ümumiyyətlə, göz damcılarının axır vaxtlara qiymətlər ildirim sürətləri artır. Mənə gəlir ki, burada bir qanun qayda yoxdur. Temboli göz dərmanlarının belə sürətlə qalxmasına mənə elə gəlir ki, o qədər də böyük ehtiyacı olmasın gərək. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun sualınıza görə. Yəni, onu qeyd etmək istəyirəm ki, Səhiyyə Nazirliyi qiymət siyasətinə ümumiyyətlə qatışmır. Yəni, qiymət siyasəti Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən keçirilmir. Onu yalnız və yalnız firmalar, idxalçılar, onlar tərəfindən idxal olunur və qeyd etmək lazımdır ki, ola bilsin ki, hər bir ümumiyyətlə bir 90% bazarımıza idxal olunan dərman preparatları xaricdən idxal olunurlar. Və ola bilər ki, orada hansısa bir qiymət dəyişməsi var və bu ilə də bağlı yəni müraciət eləmək lazımdır ki, idxalçılara, yoxsa bir apteklara, yəni bilirsiniz ki, hər bir idxalçı, hər bir aptek müəyyən bir qiymətlə alış aparırlar. Yəni ola bilər ki, qiymət dəyişməsi ola bilər.
Onda mənim bayaqki sualımın sanitar vəziyyət necə idi apteklərdə?
Sanitar vəziyyəti bəli, onu da qeyd etmək lazımdır ki, sanitar vəziyyətlər də çox normal deyildi aptekların. Bayaqları qeyd etdiyim kimi, müəyyən bir izahatlar apteklardan alınarkən onlara müəyyən bir vaxt verdikdən sonra sanitar vəziyyətləri demək olar ki, bugünkü gün apteklərin tam da 100%-lıq da olmasa, demək olar ki, 90% aptekləri respublika üzrə tamam sanitar vəziyyətləri, əzasıl qaydalarına uyğun olaraq, yəni bütün şəraitləri tam yerinə yetirilib.
Yəni, tam nəzarətdədirlər. Bəli. Bəs siz bayaq söylədiniz ki, qeydiyyatsız dərmanlar artıq ölkə bazarına bıraxılmır, deyilmi? Bəs indiyə qədər saxta dərmanlardan ölən, zəhərlənən faktlar varmı? Onun statistikası aparılırmı Azərbaycanda?
Azərbaycanda əlbəttə ki, aparır, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır. Amma ki, bir şey sizə qeyd etmək lazımdır ki, bu dərmandan zəhərlənmə, dərmandan ölmə əlbəttə ki, bilirsiniz ki, hansısa bir dərman, hər bir dərman zəhərli maddədir. Hansısa bir dərmanla yüksək dozada qəbul eləyərkən ondan zəhərlənmək də olar, hansısa bir başqa bir fəsadlar da yerinə yetirmə alına bilər. Yəni, onu dərmandan zəhərləmə, dərmanın keyfiyyətindən zəhərləmə hələlik bugünkü günəcən belə bir fakt bizdə aşkarlanmayıb. Yəni, dərmanların keyfiyyətindən konkret.
Dinləyici var, söylədilər mənə, İqbal bəy.
Xanım, sizin qonağınızı sanamıyorum, Sevda xanım.
Buyurun, buyurun.
Sizə qonağınıza bir müraciətim, yəni dərman haqqındadır. Yəni, bu həkimlərin bu dərman aptekindən rüşvət alınması nə dərəcədə düzgündür? Patent, aylıq patent alırlar, nə dərəcədə düzgündür?
Siz anladınız mı dinleyicimizin?
Başa düştüm təxminən sualını. Mən belə başa düşdüm ki, sual verən şəxs, yəni ki, bu firmalarla aptek arasında ola bizim də həkimlərlə. Bəli. Onu qeyd etmək istərdim ki, yəni ümumiyyət Səhiyyə Nazirliyinin yeni, yəni bu Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 3 may 2007-ci il tarixli reseptlərin yazılması və dərman vasitələrinin, narkotik və tərkib prekursorların aptek məsələlərində buraxılması qaydaları haqqında 46 nömrəli əmrinə, yəni 46 nömrəli əmrlə yeni resept blankları.
Yəni bəli, mən də soruşdum.
Təsdiq olunmuşdu. Bugünkü gündə bizim mərkəz tərəfindən, artıq bu Səhiyyə Nazirliyinin tərəfindən yerinə yetirilir ki, yəni birbaşa həkim aptek arasında, yəni ki bu konkret firma dərmanları belə deyirlər, yəni əhali arasında ara kəsilsin. Ümumiyyətlə bugünkü gün demək olar ki, bugünkü gün tam ara kəsilib. Əfsuslar olsun ki, bəzən bir faktlar bizim tərəfimizdən aşkarlanır, onlara da qarşı ciddi tədbirlər görülür.
Amma deyilənə görə belə faktlar hələ xeyli var, yəni
göstərir. Xeyli var, bilirsiniz ki, hər bir dərman firma dərmanıdır. Bəli. Ola bilirsin ki, yəni biz onlara da tövsiyələrimiz də vermişik ki, yəni bu sivil formada keçilməlidir. Bunlar keçilməlidir. Yumru masa arxasında hansı bir konferensiyalar keçirməlidirlər, kimsə əgər öz dərmanını istəyirsə bir yerləndirməyə respublika, yəni bütün dünyada bu var. Bir də var ki, konkret o pulla təklif edirlər, bu bayağı vətəndaş da onu qeyd elədi ki, yəni o deyir ki, get aptekdən ancaq yalnız və bu aptekdən al, yalnız bu dərman al, belə faktlar bugünkü gün demək olar ki, yoxdur.
Yoxdur. Mən sizdən birazdan soruşacağım ki, bu dərman reseptləri dəqiq necə bilsinlər, hansı reseptlər əsasında? Bilirsinizmi necə yazılır? Dinləyicilərimizə deyə bilərsinizmi ki, hansı yalancıdır, hansı doğrucudur, deyə bilərsinizmi?
Deyə bilərəm, amma o artıq təsdiq olunmuş bir blankdır.
Blank. Yəni, bəli, necə ayırd eləsinlər?
Onu xəstə ayırd eləmir, onu ayırd edir ancaq həkim özü və aptek müdürlərinə bugünkü gündə biz 231-ci və 232-ci maddəsi ilə apteklarda biz həmin resept blankları, qeyri resept blankları aşkarlanan kimi inzibat xətalarına cərməsini, yəni cərimələndirir həmin aptekları.
Bax, indi bizdə sağlamlığa çağırış Qeyri-Hökumət Təşkilatı Alyansının İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə eksperti Süleyman Cəbrayılovun səs yazısı var. Süleyman bəy bugün verilişə gələcəkdi, amma onun çox vacib işi olduğu üçün biz onun səsini yazası olduq verilişdən bir az öncə. Gəlin ona qulaq asaq, görək onun fikri necədir.
Bugün dərman bazarındakı vəziyyətə görə müqayisə eləsək, ta ki 7-8 ay bundan qabaqki vəziyyətlə, o zaman ki lisenziyası olmayan dərmanların dərman bazarına sıxışdırmağa başladılar, daha çox o necə deyirlər, maniyyə yaratdılar onların yayılmasına. Sözün doğrusu mən şəxsən bir o barədə bir qədər müsbət fikirdir. Yəni ki, dəyişiklik var, həm də xeyli dəyişiklik var. Amma ümumiyyətlə dərman bazarında görüləcək işlər daha çoxdur. Çünki belə bir kampaniyalar keçirəndən sonra biraz kampaniya xarakterli. Sonra həm nəzarət zəifləyir, həm də belə görüşür ki, apteklərdə məsuliyyət də biraz azalır. Məsələn, tutaq göstərək, bu ilin aprel-may aylarında daha çox məsuliyyət var idi, nəinki indinin özündə. Qaldı ki, dərmanların keyfiyyət məsələsinə, əvvəla mən qeyd edeyim ki, həddən artıq dərman bazarında eyni adlı dərmanlar var. Bu nə deməkdir? Yəni ki, eyni molekullu, eyni təsirli dərmanlar müxtəlif xarici təşkilatlar tərəfindən daxil olur. Bəzən ilə dərman var ki, həmin dərmandan bir 50 adda, bəlkə də çox dərman bazarında mövcuddur. Bu çox çətinlik yaradır ki, həm həkim üçün, həm pasiyent üçün ki, bunların hansı daha keyfiyyətlidir. Bu məsələ mənim bir yerdən narazı edir, yəni həmişə mən bunu qabardıram. İkincisi, lisensiyası olmayan dərmanların dərman bazarında təzədən görünməsi başlayıb, bəzi söz söhbətlərə görə. Bu yüzdən mənə fəaldır. Ümumiyyətlə, ancaq mən yenə təkrar edirəm ki, indi hal-hazırda dərman bazarına demək, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, yəni ki, müvafiq icra hakimiyyəti olardı. Onlar tərəfindən nəzarət keçən ilki bu vaxtla müqayisədə bir xeyli yaxşılaşıb. Amma yenə də xeyli yaxşılaşmağa hələ ehtiyac var.
Bu sağlamlığa çağırış Qeyd Alyansının İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə eksperti idi Süleyman Cəmrayılovdu. Buyurun Vüqar bəy.
Bəli, Süleyman müəllimin sualına mən qeyd etmək istərdim ki, yəni bu Səhiyyə Nazirliyinin kampaniya şəklində bu yetirilmir. Yəni ki, bu mütəmadi olaraq daima bu yoxlamalar keçirilir, monitoringlar keçirilir. Sadəcə qeyd etmək istərdim ki, bir balaca bizim üçün də çətinlidir. Respublika üzdə biz ümumiyyətlə ilin əvvəlindən pasportlaşma da aparırdıq. Bütün Respublika üzrə ümumilikdə neçə aptekalarımız yerləşir, hansı rayonlarda yerləşirlər, hansı fəaliyyət növü ilə məşğuldurlar. Ümumiyyətlə bir balaca ola bilsin ki, bizdə də bir yəni o problem deməzdim ona, yəni ki, işimizin çox böyük abiyom olduğundan, amma artıq bizim mərkəzləşdirilmiş bazamız var. Biz artıq bazada yerləşdirmişik ki, ümumiyyətlə bizim pasportlaşmada vəziyyət, aptek sistemində vəziyyət nə cürədir? Yəni biz onu artıq yerinə yetirmişik və o demək istərdim
ki... Necədir vəziyyət pasportlaşmada?
Pasportlaşmada demək istərdim ki, yəni niyə pasportlaşma biz nəyi nəzərə alırıq ki, bugünkü gün rayonlarımızda, regionlarımızda, Bakı düzdür göz qabağındaydı, amma rayonlarımızda, kəndlərimizdə bilmirdi vəziyyət nə yerdədir, apteklarımız hansı fəaliyyət növü ilə məşğullar və ümumiyyətlə bunlar aptek demək olarmı olaraq, olmazmı? Əfsus olun ki, monitoring vaxtı, yəni keçirmələr vaxtı biz görürdük ki, baytarlıq aptekində insan dərmanı da satılır. Belə də bir elə adını aptek qoyurdular, amma
yəni belə faktlar da olurdu.
Bəli, belə faktlar da olurdu. Qeyri-qanuni, yəni ki, sadəcə bir 50-100 çeşiddə dərman alırdılar və haradasa qoyub satırdılar. Yəni, bunları biz hamısının qarşısını almışıq. Bugünkü gün artıq belə bir faktlar yoxdurlar. Əgər fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, Səhiyyə Nazirinin litensiya şöbəsi var. Müraciət eləsinlər, litensiyasını alsınlar və həmin tələblərə uyğun olaraq fəaliyyətlərini göstərsinlər. Yəni, belə bir qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, bugünkü gündə, yəni biz gəndə baba Bakı şəhərin üzrə artıq bir neçə gündür ki, başlamışıq rehtərimizi. Qeydiyyatdan keçməyən dərman preparatları hamısı müsadirə olunur, təhvil verilir bizim laboratoriya və oradan da hamısı məhv olunur.
Oldu, çox sağ olun. Bizim bir sorğumuz da var, Bakı apteklərindən aldığınız dərmanların keyfiyyətinə inanırsınızmı? Bunu Bakılılara da vermişik, görək nə söyləyiblər. Bakıda aptekləri dərman alanda onlara keyfiyyətinə inanırsınız?
İnanıram, ancaq bahadır da.
Keyfiyyətinə inanıram deyəndə bəzi dərmanlar Hindistan yazılır, Hindistan istehsalıdır. Onlara inanmıram, istifadə də eləmirəm. Mən körpə uşağım da var. O ki, qaldı bu Avropa ölkələrində istehsal olunan dərmanlara. Mən elə gəlir, onlar inkişaf etməmiş ölkələrə o dərmanları sınaqdan keçirmək üçün göndərirlər. Və bəzi dərmanlar var ki, onlar üzərində Səhiyyə Nazirliyinin markası olmalıdır. Siz markası, o da olmur.
Bu dəqiqə ancaq qalaqramaya. Üstündə olan o qalaqramı var, ona fikir verir ki, o varsa, deməli, yoxlanılıb vardasa. Amma olmayan dərmanı almır. Bu qalaqramı inanır ki, yəqin ki, hansısa bir idarə müəssisə yoxlayıb qalaqramasını vurub, ancaq bu, başqa.
Не всегда уверена о сроках, не всегда уверена о качестве. Проверяю обычно дату, стараюсь брать те лекарства, которые действуют, то есть, которые я уже проверила на себе. И беру ту страну производитель, которую я проверила уже на себе то лекарство. Только так.
Валла, о гадам джидерме дарманлар сатылар джамаатачи. Ондан хансына инанасыз. Сиз менин жеримде болун, инанарсыз.
Сиз нае фикир верирсиз ондан алгандаки тасабы?
Срокку. Эсас срокку тез болсун. Чүнки срокку дээшип фесатын коюлар тез алдын атырылат жол. Ona görə çox zəhərləmə ondan əmələ gəlir. Bəzi millətin də, bəzi cəmaatları da hələ xəstələndirirlər. Bilirlər köhnə dərmanları, olmayan xəstəliyi də gətirirlər canına.
İnanıram da. Bəzilərinə, bəzilərinə yox. Baxırsan, strok keçmiş dərmana satırlar.
İnanmıram. Çünki özüm müalicə alıram. Haradasa üçüncü kurslu müalicə alıram. Yəni, heç bir effektini də görmürəm. Əsas da ki, o firma dərmanlarına heç inanmıram. Yenə o Sovet ittifaqı, yəni Sovetdə istehsal olunan dərmanlar yaxşıydı. Yəni, onun biraz effektini mən görürəm. Firma dərmanları heç, amma aptekdən alınan dərmanlar heç bir keyfiyyəti deyil.
Mən az miqdarda inanıram. Mən təbii otlardan müalicə daha keyfiyyətli və daha üstün sayıram.
Ən çox da körpə uşaqlara dərman alanda görə ehtiyatlı olurlar. Çünki həkimlər ondan faiz alırlar həmən o farmasevtik şirkətlərdən. Çünki həkimlər onu satanda deyirlər ki, qapaqlarını zəhmət olmasa tullamayın, gətirin bizə üstü qalaqanlı olanda. Və hər gündə farmasevtik kampaniyaların işçiləri girir içəri, həkimlərlə söhbət edirlər, faiz danışırlar. Həkimlər bəzən heç o dərmanları bilmirlər, heç başqa bir uşağın üzərində təcrübədən də keçirməmiş. Bloknotu qoyurlar qabaqlarına, yazırlar. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Nə bilim, vallahi eləsi var, inanırıq, eləsi var, inanmırıq.
Belə də, o qədər də yox. İndi hər bir insan yəqin ki, alanda onun baxdım, tarixinə baxırdı. Ona görə tarixinə baxıram, həmişə alıram. Yəni biraz başım çıxdığına görə müəyyən qədər oxuyuram orada.
Bu aptekdə keyfiyyətli dərmanlar satılır.
Başqalarında yox?
Başqalarına mən getmirəm.
Bu bizim sorğumuzdu. Fərəhə təşəkkürlər, Fərəhə Sabir qızına sorğuya görə. Mənim də bir neçə sualım var, onlara dəqiq cavab almaq istəyirdim. Verilişimiz sona yetir, amma dinləyici də var xəttə söylədilər mənə. Zərdabi bəy, eşidirik sizi.
Salam, Mələk Sözü
xanım. Salam, xoş gördük.
Zübər müəllimə salamlayıram. Zübər müəllim, mən bir fikrimi demək istəyirəm. Bu sağlıq aptekələrdə satılan saxta dərmanlar var.
Bəli.
Zübər müəllim, bunun kökünü axtarmaq lazımdır. Nəyə görə bura məcbur olur bu aptekələr saxta dərmanlar satır? Deməli, aptek açmaq üçün lisens almağa $5,000, indi $5,000. Bu aptek açan gedir $5,000 verir. Gəlir və məcbur olur əriyyətlərlə saxta dərmanlar əldə edir və o dərmanları satır. Olmaz mı ki, bu aptek açanın lisensiyə vermək üçün toz adarmasına üçü də dərmanı təmiz satsın? Bu mümkündür, mümkün deyil.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Qısaca cavab istəyirəm sizdən.
Başa düşdüm, yəni ki, o vətəndaş deyir ki, yəni o lisensiya haqqını verir və sonra da saxta dərman satır. Yəni qeyd etmək istədim ki, o vətəndaş hansı ki, o maliyyə ilə başlayır o dərman apteki fəaliyyət göstərmək üçün. O artıq hansısa bir dərman idxal edərkən onun öz faizi var. Yəni faizini qoyub satır. Yəni onun üçün o saxta satıb satmama bugünkü gün aptek üçün mən inandırım sizə ki, aptek müdürləri özləri də çox vaxtı bizə müraciət edirlər. Xahiş edirlər ki, bizdən gerək apteklarında bir monitorinqimizi keçirdik, bir yoxlayaq, görək hansı dərman bunda doğrudan da saxtadır, doğrudan da bu keçməyib dövlət qeydiyyatından. Yəni, bu aptek müdürləri də buna müraciət edirlər.
Bax, bir dinləyici mesajı var. Yazır ki, əksər dərmanların anotasiyası xarici dildədir. Mən də bayaq soruşmaq istəyirdim dil məsələsini. Nə vaxt olacaq, deyir ki, Azərbaycan dilində yazılsın?
Yəni, bu artıq bu bizim qeydiyyat
şöbəsində. Xarici ölkələrdə belə dərmanların satılması qadağandır yazır. Bizdə
qadağandır, bizdə də qadağandır. Mən xahiş edirdim ki, müraciət eləsinlər bizə həmin dərman preparatlarını göstərsinlər, hansı dərmanlardılar.
Səhiyyə Nazirliyinin qara siyasında ən çox hansı dərmanlar saxtalaşdırılır? Qısaca.
Saxtalaşdırmaq deyəndə ki, yəni siz saxta dərmanları biz nəyə nəzərə tuturuq? Yəni dövlət qeydiyyatından keçməyən dərman preparatları. Və orada konkret hansı bir dərman adını çəkmək düzgün gəlmir. Yəni ki, konkret bir seriya, yəni adı ilə, növü ilə ola bilsin ki, keçməyib. Konkret bir dərman adı bugünkü gün yoxdur. Yəni, ola bilər ki, müxtəlif dərman preparatları əgər qeydiyyatdan keçməyibsə, seriya nömrəsi keçməyibsə, artıq bizim üçün o saxtadır.
Yer gəlmişkən, o holoqramla bağlı, Vüqar bəy, necədir? Ola bilərim ki, holoqram olsun, amma bu saxta olsun. Belə bir söz söhbət də gəzir ki, yəni üstünə holoqram vururlar.
Yox, sözün açıq, bəli, holoqramlar bizim
holoqramlar, mərkəzdə... Holoqramlar, apteklərdə holoqramlar var, hazır. İstədiyi dərmanların üstünə vururlar. Elə bir şey var mı?
Yox, apteklarda yox, o holoqramlar yox, firmalara verilir və konkret göstərilir firma neçə dərman preparatı idxal olunubsa respublikaya konkret o sayda da qalaqramlar verir.
Aha, çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Vaxtımız sona çatdı əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Azərbaycan ailələrində islahatlara ehtiyac varmı? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız gənclərin fəaliyyətinə dəstək mərkəzinin keçirdiyi Azərbaycan ailələrində islahatlara ehtiyac varmı? Müzakirəsinin iştirakçıları Emin Əmrullayev, Tofiq Sadıxov və Vüsalə Ağayeva. Lap elə dünən gənclərin fəaliyyətinə dəstək mərkəzi bax bu adda bir müzakirə keçirib. Dəyirmi masaydı yoxsa? Müzakirə, belə deyək, müzakirə keçirib və həmin gənclər, həm də gənclərin fəaliyyətinə dəstək mərkəzinin rəhbəri Emin Əmrullayev bugün bizim qonağımızda. Xoş gördük Emin bəy.
Salam, xeyir olsun, gün ortanız xeyir olsun.
Gün ortanız xeyir.
Siz də xoş gördük, dəvətinizə görə təşəkkür edirik.
Sağ olun. Bundan başqa həmin müzakirədə iştirak edən iki tələbə də Tofiq Sadıxov. Buyurun. Tofiq bəy, siz Neft Akademiyasının tələbəsisən. Fakültəni lütfən söyləyin.
İstehsalat proseslərindən avtomatlaşdırılması.
Aha, çox gözəl və Vüsalə Ağayeva. Vüsalə, sən özünü Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi. Belə deyək, müzakirə necə keçdi? Qoy elə laf belə sual verin başdan.
Ümumiyyətlə, yəni bizdə olan müzakirələr həmişə maraqlı keçir, çünki müzakirə etmək imkanları məhdud olduğu üçün gənclərin hər hansı bir müzakirə etmə arzığı mövcuddur cəmiyyətdə. Və gənclər ona görə müzakirə etmədən yorulurlar və kifayət qədər maraqlı müzakirə oldu dünən də, həmçinin ailə mövzusunda və bir qədər sözünüz mövzu geniş götürülmüşdü, ona görə.
Bəli, bəli, islahatlarla bağlı. Emin Bey, bundan əvvəl də bir müzakirə vardı, təxminən bir həftə öncə çox maraqlı bir müzakirə idi Azərbaycan Cəmiyyəti, Vətəndaş
Cəmiyyəti. Bəli, bəli, Əl-Abbas Fonu yəni, idi, o da çox maraqlı bir müzakirə alındı.
Yəni belə müzakirələr tez-tez keçirsiniz, belə çıxır ki?
Yəni ən azı həftədə 3 dəfə bizim müzakirə var. Doğrudan
mı? Yəni həftədə 3 dəfə, mən belə
gözləmirdim. Ən azı, yəni bundan əlavə təlimlər var və s. və axır. Yəni kifayət qədər çalışırıq ki, bacardığımız o imkanlarımız çərçivəsində gənclər üçün şərait yaradaq ki, onlar öz fikirlərini ifadə etməyə imkan alsınlar və imkanı əldə etsinlər. Və daha çox çalışırıq hər hansı bir abstrakt mövzulardan deyil, birbaşa onların özlərinə aid, özlərinin fikirlərini bölüşə biləcək bir məsələlər müzakirə və ailə də bu vacib məsələlərdən biridir.
Kimlər gəlmişdi? Mümkündürmü deyəsiniz? Kimlər toplaşır sizin müzakirələrə? Mən əvvəlcə bir məlumat almaq istəyirəm.
Yəni, müzakirələr açıq xarakter daşıyır və hər bir gənc bu müzakirələrdə iştirak edə bilər. Gənc, yəni, yaş mənasında yox.
Məktubiyyət yoxdur yəni.
Qəlblə olan bir anlayışdır.
Doğrudan mı?
Yəni, ən azı bizim mərkəzdə və bundan da əlavə hər dəfə məsələn baxır, yəni 20, 30, 40 baxır mövzuya, baxır vaxta, baxır havaya, yəni bir çox səbəblərə görə. Və əsasən tələbələr gəlir. Yəni reallıqda bizim əsas aktiv qrupumuz tələbələrdir və tələbələr çox qədər yəni aktivləşir.
Harda toplaşırsınız? Bəlkə sizə qatılmaq istəyənlər var, dinləyicilərimiz arasında.
Əlövsət Quliyev 71 və orada bizim gənclər yönlü bir trening zalımız var, hansı ki, əvvəl Yucu, yəni xalq arasında Moika adı ilə tanınan bir yer
olur. Doğrudan mı?
Çünki Bakıda icarə kifayət qədər bahalı olduğu üçün o vətəndaş cəmiyyəti institutları elə də varlı olmadıqları üçün hər hansı bir yer tapıb görüşmək üçün bir problemdir. Amma biz yəni bu həmin o yeri müəyyən adaptasiya edib, belə deyək, gənclərə uyğun bir yer eləmişik. Kifayət qədər maraqlı mövzularımız alınır orada, 30 nəfər, 40 nəfər yer insan yəni gələ bilir ora. Yəni, ünvan, yəni, Əlövsət Quliyev 71 və hər bir adam...
Kim istəsə qoşula bilər gəncələr.
Və onlayn, yəni, bizim xidmətlər onlayn, cfdm.az.org, Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzi, yəni cfdm.az.org ünvanında yerləşdirilir və bundan başqa biz imkan yaradırıq ki, hər bir gənc özü gəlsin tədbir getirsin. Yəni, mütləq biz tədbir təşkil eləmirik. Əgər zal boşdursa, kimsə öz dostlarını yığıb ora hər hansı bir, əlbəttə ki, qanunvericilik çərçivəsində hər hansı bir məsələn müzakirə
edə bilərlər. Bax, indi gəlin belə bir, mənim suallarım çoxdur təbii ki, amma mən hardan başlamağı bilmirəm. Siz niyə bu qərara gəldiniz ki, Azərbaycan ailələrində islahatlara ehtiyac var?
Yəni, sözün düzü, birinci mövzu hər birimizə toxunan bir mövzudur. Yəni, hər birimizin ailəsi var və hər birimiz bu ailə ilə gündəlik müxtəlif münasibətlərdə yəni oluruq və gənclər üçün bu həm də gələcəkdə ailə qurmaq və s. bu kimi məsələlər kifayət qədər vacibdir bugün. Amma məsələn, mən şəxsən bu məsələyə dünən biz çox məsələlərdən danışdıq. Yəni, həm ailə daxili, həm ailənin gəncə təsiri və s. və ilaxır. Amma əsas məsələn mənim fərdi, yəni mövqeyim ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan ailələri bir çox hallarda, yəni bizim işimizə aid olaraq, bir çox gənclərin fəal olmasına maniyyət törədir. Xüsusilə qızların, xüsusilə başqa, yəni belə oğlanlarında bəzi hallar. Yəni bu maniyyət təkcə kimisə harasa buraxmamaq deyil, həm də müəyyən o düşünmə azadlığı və yaxud hər hansı bir yönətmə, yəni məsələn, heç bir, çox az ailə, məsələn, öz uşağını aktiv vətəndaş görmək istəyir deyək. Bəlkə görmək istəyirəm o aktiv vətəndaşı anlama məsələsi var.
Və qorxur.
Bəlkə qorxur. Bəlkə ehtiyat edir. Bəlkə öz uşağını çox istəyir. Amma yəni müxtəlif səbəblər ola bilər.
Onu qoruyur, belə deyək.
Qoruyur, amma bu qorumanın səbəblərindən daha çox onun nəticəsi vacibdir. Nəticə olaraq gənclik kifayət qədər pasivdir və yaxud yəni kifayət qədər pasivlik meylləri müşahidə olunur. Və yəni həmişə belə bir çox deyilən söz var ki, ailə cəmiyyətin bir hissəsidir və həqiqətən də o cəmiyyətə gedən yol ailədən gedir. Və biz dünən başqa dəyərlərdən də danışdıq. Ailədə nə dərəcədə azadlıq var, yoxsa yox. Yəni əgər insan ailədə azad deyilsə, o cəmiyyətdə nə dərəcədə başqa insanlar var.
Xəlil anonsun sualında demokratiya ünsürləri, demokratiyanın dəyərləri nə dərəcədə oturuşub bizim Azərbaycan ailəsində sizcə?
Mən istəyərdim bu sualın dünənki müzakirədə iştirakçılar bəlkə münasibət bildirsin.
Buyursun, Tofiq.
Çünki dünənlə fərqli münasibət var idi və biz çalışdıq hər iki tərəfdən dəvət edəyik.
Buyur, Tofiq, eşidək. Əziz dinləyicilər, sizi də zəng çalın bizə 436 77 41 1-1 telefon nömrəmizdir, mesaj nömrəmiz 057441-7-dir. Siz necə bilirsiniz ailədə hansı, Azərbaycan ailəsində təbii ki, hansı xüsusiyyətləri mütləq dəyişmək lazımdır, hansılara əl vurmaq olmaz. Bax belə, bizə zəng çalın, buyurdu.
Əvvəla, Emin müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, həmişə sevə-sevə dinlədiyim bir radionun bir verilişində qonağıyam Malazgirdə.
Doğrudan bizi dinləyirsiniz.
Bəli.
Çox şadam.
Zövqlü dinlədiyim radiolardan biridir.
Sağ ol.
Mövzu kifayət qədər genişdir. Sadəcə o ilkin sual ki, islahata ehtiyac varmı, dəyişikliyə ehtiyac varmı? Mən belə düşünürəm ki, belə kəskin dəyişikliyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bunu heç bir gənclə eləyə bilməyib. Zamanla hər bir dövrün öz gəncləri, öz valideynlərinə müəyyən problemləri olub. Yəni, istənilən dövrün ailəsində problem olub. Sadəcə bu problemi yoluna qoymaq lazımdır və bir də müəyyən adaptasiyalar olar, müəyyən dəyişikliyə uğratmaq olar ailəni. Ancaq, deyək ki, biz kəskin olaraq fərqləndiririk və hansısa bir Avropa mədəniyyətini götürürük və yaxud da öz ailəmizin ciddi islahatlar keçirdirik. Mən belə düşünürəm ki, bu, bugünkü Azərbaycan ailəsini uçurma aparır. Və hətta uşaqlarda misal gətirən oldu ki, artıq bizdə də Avropada olan kimi var ki, uşaqları 18 yaşına çatır, sərbəst buraxırlar və yaxud uşaqla ata gedir, hansısa hər hansı bir içki içmək və s. belə. Və mən qeyd edirəm ki, məhz həmin ailələr ciddi islahatlar aparmış ailələrdir və həmin uçurma edən ailələrdir. Bax, bunlar bizə lazım deyil bu üçüncü gündə.
Aha, bu Tofiq Sadıqovun fikridir, Neft Akademiyasının tələbəsinin. Başqa bir tələbə də bizdə var. Vüsalə buyur, görək gələcək jurnalist nə fikirləşir?
Mən fikrimiz Azərbaycan ailəsinin ciddi islahata ehtiyacı var. Bu islahat nədən ibarətdir? Bizdə Azərbaycan ailələrində xüsusən övlada azad fikir formalaşdırmaq üçün imkan vermirlər. Və bizdə belədir, valideyn düşünür və özün həyata keçirmədiyi şeyləri istəyir ki, övladı həyata keçirsin. Övladının marağı onun üçün vacib deyil. Sadəcə mən deməliyəm, sən eləməlisən, mən üçün sən bu yolla getməlisən, bu yol sənə xeyirlidir. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ailəsinin bugün ən əsas problemi o övladına verdiyi tərbiyədən əmin deyil. Ki, onu o azadlığı versin ki, o evladı ondan istifadə eləsin. Deməli, o tərbiyəni düzgün verməyib, ondan qorxur.
Sizcə nədən də bu? Məsələn, ən gənc ailələrdə də bunu müşahidə edirəm. Bu günlərdə bir ulduza belə deyək, sual verdilər ki, sən özün məşhur ulduzsan, müğənnisən, tutaq ki, sən bir yaşında tutaq ki, qızın var. Necə görmək istəyirsən, nə görmək istəyirsən? O qayıdıb nə desin, mən onu müğənni görmək istəmirəm, söylədi. İstəyərdim ki, o həkim olsun. Yəni, indidən, artıq bir yaşında uşağa o fikirləşdi ki, bu həkim olmalıdır. Bax, belə şeylər. Bizim ofisdə bir dəfə gənc analardan biri öz uşağını çox istəyir, tutaq ki, onun da bir yaşı var və fikirləşdi ki, mən onu qədər sevirəm ki, mən heç vaxt razı olmaram ki, o məndən uzaqda yaşasın. Yəni, o böyüyəndə də istəyəcəm, o həmişə evlənəndə də o mənimlə olsun. Yəni, bu nədəndir? Nədən Azərbaycan anaları, ataları bu dərəcədə? Buyurun.
Dürən ərsədə müzakirədə Emin qeyd etdi ki, bizdə istəyirlər ki, qızım həkim olsun və yaxud oğlum hüquqşünas olsun. Ona görə yox ki, mən oğlumu və yaxud qızımı çox istəyirəm, onun gələcəyini düşünürəm. Ona görə ki, mənə desinlər ki, sənin övladın falan yerdə oxuyur, sənin övladın belə deyil, sənin övladına halal olsun, verdiyin tərbiyə belə deyil, sonra mənə baxsın, mənə qulluq eləsin. Sadəcə onu fikirləşir, özünü fikirləşir, övladını yox.
Siz necə bilirsiniz?
Mən düşünürəm ki, bu sırf Azərbaycan ailəsi, dünən dedirdim, Şərq ailəsinin bir modelidir. Və təbii ki, qərblə fərqli cəhətlərdən biri də o ki, ailəyə bağlılıq var. Bugün bizim ailə, heç bir ailə öz övladını 18 yaşından sonra sərbəst buraxmır. Yəni, o ailəyə bağlılıq ondan ibarət ki, uşağın başına nəsə bir iş gələndə, onun acısını yenə ailə çəkəcək, fərqlənmir uşağın 35, 40, hətta 60 yaş oluna qədər. Yəni, bu bağlılıqdan irəli gəlir birinci növbədə. İkincisi də ki, bilirsiniz, bağlılıq olmalıdır. Yəni, biz deyək ki, bugün dağda həmin islahat aparaq, o olmasın, o uçurma aparacaq bizə. Sadəcə o dil tapmaq lazımdır. Yəni, ən azından valideyn də valideyndir, onunla tutarlı əgər argumentin varsa, tutarlı səbəbin varsa, o sənə deyirsən, həkim olmalısan. Sən onun qarşısına argumentləri çıxardıb deyə bilərsən ki, mən bu səbəblər görə həkim olmaq istəmirəm. Sadəcə o dialoga girib orta bir məxrəcə gəlmək olar. Bir də həmin o bizim müəllim danışırdı ki, deyir, Mehman əsərinin məşhur olduğu bir dövrdə valideynlər deyir, öz gözümlə görmüşəm, uşağın adını Mehman qoyurdu, bir yaşında uşaq atıb tutanda da oynadı ki, mən prokuror
olacaq.
Bu belə deyək, stereotiplər də bunlardan azad olmaq lazımdır. Bunları
daha hansı stereotiplər var Azərbaycan ailəsinin? Məsələn, siz
birini bunu qeyd elədim, indi sonra davam eləsin və ki.
Daha hansı? Məsələn, mən istəməzdim ki, o xüsusiyyəti dəyişək. Bizdə qohum əqraba münasibətləri çox istidir və Avropada bu yoxdur. Avropada fərq eləmir onun xalası qızdır, xalası oğludur. Yəni başına bir iş gəlsə, yəni ki, o zəng eləyib ona deyəndə deyir özün bilərsən, özün həll elə. Amma bizdə o münasibətləri saxlamaq əlbəttə ki, şərq ailəsinə vacibdir və şərq ailəsinin vacib xüsusiyyətləridir.
Görək yemin belə fikirdədir.
Mənim Sazur dünənki dünən biz əsas müzakirə etdiyimiz mərkəzi əsas sözlərdən biri də dəyər idi və yəni ailənin hansı dəyərə söykənməsi olduqca vacib məsələdir və ümumiyyətlə o anlayış olaraq çox böyük olduğu üçün bir qədər bu barədə yəni danışmaq uzun olar, amma yəni azadlığın ümumiyyətlə azad olma, azad yaşama, azad düşünmək və azad başqa insanın azadlığına hörmət etmək bir qədər bizim cəmiyyətdə dəyər olaraq aşağıdır. Yəni mən eləcə, yəni inkişafına və bunun təşviqinə böyük böyük ehtiyac var. Və ailə də bunun üzərindədir. Yəni deyəndə ki, niyə görə bu belədir? Yəni bəzən bu çox böyük ehtiyatlılığa əsaslanır. Ehtiyatlıq qorxaqlığa, qorxaqlıq pasifliyə gətirib çıxarır. Yəni bu çərçivələrə salmaq, yəni çərçivə içində, balaca bir çərçivə içində bəzən hərəkət etmək doğrudan da asandır və daha təhlükəsizdir. Amma çərçivənin kənarında olan imkanlara əl atmamaq ondan daha
O daha qorxuludur.
Daha qorxulu vacib.
Daha risklidir, belə deyək. Yer gəlmişkən, Profesor Həsən Quliyevin bir əsəri var, Mentalitet Sarışmaları. Orada da belə bir, siz dediyiniz bir faktlar açıqlanır. Ki, Azərbaycan ailəsi həmin dairədən çıxmağa qorxur.
Həmin başqa bir şey də var. Məsələn, vətəndaşın...
Bilinməzliyi onu qorxudur.
Vətəndaşın, məsələn, formal və qeyri-formal təhsili. Biz deyirik, təhsil olduqca vacibdir və insan o həyat boyu təhsil konsepsiyası var. Bir Avropadan vacib konsepsiyalardan biridir və Avropa Komissiyası səviyyəsində yəni öyrənilən və təşviq edilən bir məsələdir. Məsələn, bu əsas məsələ vətəndaşın o, bizdə də var belə bir şey, Peyğəmbərimizin sözüdür, yəni beşikdən ölümün evinə qədər öyrənmək. Bizdə öyrənmə imkanları çox aşağıdır. Yəni məsələn, insan ailədən nəsə öyrənir. Gəlin mediaya baxaq. Yəni mediada nəsə öyrənmək, yəni bunu qiymətləndirmək bir gün mən istəməzdim, amma ümumiyyətlə, yəni hər bir adam özü üçün qiymətləndirsin ki, o nə öyrənə bilər. Hə? Sonra universitetdə, yəni məktəbdə ümumiyyətlə uşaqlara seçim verilirmi? Yəni dərs seçmək imkanı, ən sadə bir seçim, forma giymək. Yəni hər hansı bir seçim varmı? Yox, yoxdur. Məsələn, mən məktəbdə heç nə seçməmişəm. Yəni nə veriblər, onu hazır veriblər. Universitetdə, məsələn, tələbələrimiz hansı ki artıq 20-21 yaşlı insanlardır, vətəndaşlardır, artıq normal qərar qəbul etmək imkanı olan insanlardır və qabiliyyəti olan hər hansı bir şey seçə bilirlərmi, seçə bilmirlər. Yəni bu seçim imkanlarının azlığı sonda bu kim tərəfdənsə hazır nəsə verilməyə gətirib çıxarır və ailədə də bu dəyərlər, yəni azad olmamaq, seçim etmək qabiliyyəti yoxdur insan üçün. Yəni, əgər seçim görmürsə, onda belə bir konsepsiya, ideya da yaramır beynində ki, mən seçim etmək mənim haqqımdır. Məsələn, yəni seçmək və yaxud seçim etmək.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Rüstəm bəy, eşidirik, buyurun.
Salam.
Aha, radionun səsini alın, lütfən. Radionun səsini alın, biz sizi yoxsa eşitməyəcəyik.
Bizdən belə danışın,
belə çıxır. Buyurun, buyurun.
Deməli ki, mən bir məsləhətim var, daha doğrusu məsləhətini təklifim. Yəni biz də cavan olmuşuq, öyle də cavanıq. Baxmayın, ancaq ki, bu ataların, valideynlərin, ananın sözünə baxmaq hər zaman lazım. Çünki atalarımızın da misalı var, böyüyün sözünə baxmayan, yəni məsələ keçməyən.
Böyrə-böyrə qalır deyirlər.
Ona görə ki, biz Azərbaycanda yaşayırız, bizim mentalitetimiz var. Biz bununla getməliyik. Ata-ana qorxur, oğlu buraxacaq ki, dedik, narkoman olacaq. Qızı da buraxacaq ki, bardan yürüstürəcək. Yəni, Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Siz bunu daha gözəl bilirsiniz. Gəlin bu qanunsuz, bu qanunlarımıza qanunsuzluq göstərənlərə qarşı mübarizə aparaq. Demokratiya varsa, gəlin demokratiya, cavanlar da gəndilən.
Demokratik olmaq. Rüstəm bəy, sizə sualı var Vüsalənin. İşidin, qulaq asın.
Mən sizə sual vermək istəyirəm ki, siz övladınıza verdiyiniz tərbiyədən razısınızmı?
Bəli, mənim atamın mənə verdiyi tərbiyədən də razıyam. Mənim övladım mənə balacadır, üçüncü sinifdə oxuyur. Mənim atamın mənə verdiyi tərbiyədən çox razıyam. Atam, anam məni çox yaxşı yetişdirib. Təbiət üçün də xeyir verirəm, ailəm üçün də, övladım üçün də xeyir verirəm.
Onda əgər siz övladınızı yaxşı tanıyırsınızsa, onda onun cəmiyyətin həyatında iştirakı üçün məncə heç bir problem görməməlisiniz. Çünki sizin övladınızı yaxşı yetişdirmişsinizsə, o başa düşür, pis nədir, yaxşı nədir, müəyyən yaş həddindən sonra.
Xanım övladı öz başına bıraqsa, nə istəsə eləyəcək, kimə desən qoşulacaq. Xanım bunu övladlarımızı gəl
gəlin yaxşı yola, yaxşı tərbiyə eləyə. Bəyənmirdik biz Sovet dövrünü. Sovet dövründə bizi kişi kimi böyüdürdülər. Bütün bədii ədəbiyyatlarda zaten ancaq qəhrəmanlıqdan bəhs eləyirdi. Amma indi açın sarı jurnalları da oxuyun, görün nə təbliğ eləyirlər. Babama qarşı çıxın, mən də sizdən razıyam. Çox sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun. Bu dinləyicimizin fikriydi Rüstəm bəyin. Bu sırf yəni mühafizəkar Azərbaycan ailəsinin tərəfdardır.
Lap yaxşı. Gözəl qeyd edir. Sadəcə o deyir mən öz övladımdan razıyam. Öz övladıma gözəl tərbiyə vermişəm. Ancaq yenə o da stereotipdir ki, bu qorxur onu cəmiyyətə buraxmağa. Qorxur bunun başına nəsə bir iş gələcək və ailəyə bağlılıq prinsipinə yəni əsaslanır. Sadəcə o bunu hansısa məqamda eləmək lazımdır. İstər bunu sənin uşağı 10 yaşında elə, istər 15, istər 30, 35. Bu əgər nəsə başına gələcəksə, o gələcək və o görəcək onu. Bir də ki, bu biz bunu dəyişməliyik. Şurada onu dəyişməliyik ki, azadlıq veriləndə nə olacaq? Və yaxud uşağı sərbəst buraxanda nə olacaq? Bu bir qədər mənfi fikir var buna ki, uşağa sərbəstlik verəcəm, uşaq 100% pis yola düşəcək. Əgər sən öz uşağına
mütləq sərbəstlik para gətirib çıxarmalıdır, biləmi?
Bizdə ancaq belə ancaq.
Mütləq para gətirib çıxaracaq.
Və bu fikirlərdə bəzi yoldaşlar deyir ki, islahat eləməli, dəyişməli. Dəyişmək lazımdır. Sadəcə o fikri bir qədər düzgün saflaşdırmaq lazımdır.
Bilirsiniz, bizdə bütün ailələrdə azadlığı ancaq barla, restoranla və yaxud narkomaniya ilə ölçülür. Kiməsə azadlığı verdin, gedəcək o bara. Bunun normal düşüncəsi var və bu düşünür ki, bu bar ona ziyandır. Bunda narkomaniya onun sağlamlığına ziyandır. Əgər valideyn onda o düşüncəni formalaşdırıb, sonda niyə qorxur? Bizdə bir problem var ki, Azərbaycan ailələri cəmiyyətə qapalıdır. Həddindən çox. O bir dənə məsəl var. O ən sıx dənələr bir-birində yerləşən nardır və onun da aralarında pərdə var. O pərdələr də narın pərdələri belə asanlıqla açılır. Bizdəki ailələrin bir-birinə olan münasibətində o qədər pərdə var ki, o qalın pərdəni illərlə yıxmaq olmur. Bu pərdəni açsınlar da cəmiyyət o uşağı övladın gələcək cəmiyyət üçün yetişdirir. Və bizdə övladı öz üçün yetişdirirlər. Öz, yəni övlad öz maraqları çərçivəsində, ancaq valideynin maraqları çərçivəsində yaşayır, böyüyür və böyüm səhərdə bu gün səhərdə tutaq ki, cəmiyyətdə nəsə bir problem olanda qayıdır deyir ki, yox. Bu problemə buraxmıram. Mən bu problem var bunu. Sən bu problemi vaxtında övladına başa sal və o da böyüm səhər sən də bu gün səhər sən də övladı yetişdirəsən və o da öz övladını sənin verdiyin tərbiyə kimi yetişdirəcək.
Həmin reseptlə gedəcək.
Həmin reseptlə gedəcək və o problemləri də biz yaradırıq da.
Bir mesaj da var. Salam. Hər ailə özü bilir kimə nə qədər azadlıq verəcək. Kimi avropalaşacaq? Kimi milliləşəcək? Cəmaatın ailələrinə öz səhv fikirlərinizlə müdaxilə eləməyin. Gedin, başqa işinə məşğul olun. Bunu bizə Asif yazır.
Minnətdarız ki, belə açıq öz fikrini ifadə eləyib demokratik. Ancaq, belə deyək, bu gün düzdür, mən də ondan razıyam ki, valideyn bəzən uşağa seçim etmək imkan vermir bəzi ailələrdə. Doğru, məsələn, başqa, məncə belə olmalı ki, balaca uşaqdırsa, onun qabağına iki rəngdə nəysə alınırsa onun üçün, köy nəydi, nəsə, iki rəngdə qoyulsun və o baxsın, özü istədiyini çəksin qabağına. Belə bir şey yoxdur bizdə. Yəni, valideyn uşağı nəinki balaca alındır, ta böyüyüb 20-25 yaşına qədər əksər valideynlər elə edir. Mən aldığımı geysən, mənim bu rəngi yaxşı və s. Bir də sözün deyilmə formasından çox şey asılıdır. O səhv valideyndə də ola bilər, uşaqda da ola bilər. O gətirir ona çıxar ki, azadlıq mənimlə alınır. Sən sözü çox bizim gənclər əksərən çox emosional olur və çox aqressiya ilə deyir sözü və bütün səhv problemlər də oradan başlayır. Müəyyən qədər yumşaq deyib bir tapmaq olar.
Bir mesaj da almışı oxudum və gülməyə bilmədim. Gedin işinizlə məşğul olun. Bizim sizin məsləhətinizə ehtiyacımız yoxdur, yazır Zaur. Geridə siz qalmışsınız deyir. Siz geridə qalmışsınız. Bax belə.
Mən yəni bu da öz-özlüyündə yəni müzakirə mədəniyyətinə gətirib çıxardı. Yəni cəmiyyətdə ünsiyyət və müzakirə etmək. Söhbət burada kiməsə məsləhət bizim yaşımız çox qədər azdır və biz özümüzdən danışırıq. Belə biz öz cəmiyyətimizi belə görürük, özümüzü belə görürük və bizim belə görmək azadlığımız və hüququmuz var. Sadəcə biz bunu dərk edirik ki, bu hüquq bizdə var və biz bunu çox qiymətləndiririk. O ki, qaldı əlbəttə ki, başqa, yəni biz demirik ki, kimsə ailəsi pisdir. Söhbət pisdən və ya yaxşıdan getmir, çünki pis və yaxşı yoxdur. Sadəcə olaraq başqa ailələrə hörmətdən gedir, başqa fikrə hörmətdən gedir. Çünki belə bir fikir var ki...
Tolerantlıq.
Bəli, tolerantlıq. Bəli.
Mən tolerantlıq sözündən çox xoşum gəlmiz. Tolerantlıq adətən...
Xoş görür Azərbaycanca.
Adətən tolerantlıq belə də varlıq kasıbı tolerate edir də dözür ona. Hörmət daha yaxşı sözdür. Yəni onun bizdə olan mənasında yox, başqa mənada ki, yəni hörmət etmək o insanı qəbul etməkdir. Sən belə deyilsən, insanlar fərqlidir, ailələr fərqlidir, cəmiyyətlər fərqlidir, iki insan fərqli, ailələr də fərqli ola bilər, amma qarşı tərəfi qəbul etmək, anlamaq, bu olduqca vacib dəyərlərdir və bunların olmalı. Əlbəttə, yəni hər hənin öz işi var, hər öz işindən sonra məşğul olur. Amma müzakirə etmək çox vacibdir.
Yəni, çox fikirlilik önəmlidir.
Bəli, bəli, bəli.
Bizdə, Emin də düz vurulacaq, bizdə söhbət etmək, dialoga girmə mədəniyyəti yoxdur. Və indi dediyim, mənim agresiya bağım buydu, siz gediniz işinizlə məşğul olun. O cümləni yazmaqdansa bizə bir-iki güclü argument yazsaydı daha maraqlı olar, bizim fikrimizə münasibətini yazsaydı.
Aha, hələ vaxtımıza xeyli var, Zaur bəy, argumentlərinizi yaza bilərsiniz. Cəmak hissə davam edir, əziz dinləyənlər, Azərbaycan ailələrində islahatlara ehtiyac varmı? Bugünkü sualımız belədir, belə çıxır ki, yoxdur. Hə? Yoxsa var?
Biraz var.
Yəni, islahatı qəti yaxın qoymurlar dinləyicilərimiz, bax belə. Biz küçədə də sorğu eləmişik, Fərəh sorğu eləyibdi və soruşub Bakılılardan ki, ailədə hansı xüsusiyyətlərin mütləq dəyişməsini istəyirsiniz, hansının heç yox. Görək nə deyiblər.
Azərbaycan ailələrində nə isə dəyişməyə ehtiyac var? Hansı qaydı qanun?
Yox, belə şeydir, yox. Göş var, göş açıq, baş açıq. Nə bilmək, ürək yandım, ürək adım da. Bunlar ki, televizordə göstərir, o ailədə heç nə ola bilməz. Uşaq da onlar götürür, başlayır, öz kevinə eləyir, nə başlasa eləyir. Bu pozulmamalıdır, yoxsa istəməyəsən də getdi elə birini görməzə, birməzə qatıdı, yapardı, bir-iki insanlardı, onun üçün də pozulmuş gecəkdir, nə bələdir?
Mənim fikrimcə Azərbaycan ailəsində ilk növbədə bir şey dəyişmək lazımdır. O təzə, ümumiyyətlə, təzə evlənənlərin, gənc ailənin valideynlərlə birgə yaşamasını. Onlar görə ayrıca yaşasınlar. Bizdə çoxsunda bir yerdə yaşayırlar.
Bəli, çox dəyişiklikləri ola bilər. Bu yol, belə kişi, yoldaşının qadına qarşı deməli münasibətlər dəyişməlidir. Bəsdə ki, nəyəsə üstünlük var da kişilərdə, hələ bir ki, bir müsəlmancı nə deyilər, rapsd var, hələ bilirlər ki, hələ bir qadın, hələ bir ki, qul kimi, yəni ki, amma hürmət lazımdır bəsləməyə qadınlara.
Mənə gəlir ki, yox, müasir ab-havadan asılı olaraq, şəraitdən asılı olaraq bəzi şeyləri dəyişməyə ehtiyac var. Məsələn, nəyi dəyişmək olar? Evdə kompüter texnikasının, mobil telefonların, onların hamısının evə kütləvi sürətdə daxil olmasına əlaqədar olaraq bəzi şeyləri məhdudlaşdırmaq, uşaqların yaşına uyğun olmayan şeylərdən uşaqları çəkindirmək lazımdır ki, uşaq gələcəkdə mənəvi sarsıntılar keçirməsin. Çünki o xırda bir dənə qüsur gələcəkdə böyük mənəvi qüsura çevrilə bilər və onun da bəlasını bütünlükdə respublika çəkə bilər.
Məncə Azərbaycan belə ölkəlik ki, olmamalıdır belə tam belə müasir ailə. Yəni ki, bəzi köhnə görüşlər baxsa, yəni olmalıdır mütləq.
Nəyə görə bax bizim ailələrdə bu boşanma, ayrılma halları çox olur. Mənim fikrimcə ona görə ki, əvvəllər olduğu kimi deyil də ailələr. İndi hamı deyir ki, mənim qızım getsin, oxusun, işi olsun, sənədi olsun, diplom olsun, nə bilim, yoldaşından çox asılı olmasın. Bax, onun da nəticəsində nə olur? Sonra arvad ərin üzünə qayıdır, sözünə qulaq asmır, deyir, mən də səndən bərabər pul qazanıram, nəyirəm, filan oyanmayan. Ona görə də axırda gəlir, münaqişələr yaranır, boşanmalar baş verir. Mənim fikrimcə yaxşı olar ki, elə kişi evi dolandırmaq qədər maaşı olsa, yaxşı olar ki, arvad xeylağı evdə otursa, uşaqlarla məşğul olsa daha yaxşı olar.
Bəli, bəli, sorğu bitdi. Bizi çox gülürdü uşaqlarla burada və ən axırıncı deyilənə.
Ən axırıncı çox, belə deyək.
Çox gözəl ifadə elədi. Yəni, Azərbaycan
məsələni həll etməsin, dala qayıdır.
Yaxşı olardı ki, elə qadın dedi evdə otursun və birdən bir şey deyər, birdən bir söz deyər mənim sözümə qarşı. Niləyici var xəttə. Amma adını bilmədim. Alo? Vidadi bəy, buyurun. Buyurun, eşidirik sizi.
Mən bir fikrim var. Mənim də iki övladım var. Yəni ki, biri 8-ci sınıfda oxuyur, biri 3-cü sınıfda oxuyur. Biri qız, biri oğlan. Mənim üçün qızın, oğlanın heç birindən fərqi yoxdur. Hər ikisi də vətəndaşdır, hər ikisi də övladdır.
Bəli.
Əsas bizim ailələrin problemi ondan ibarətdir ki, bizim ailələrdə valideyn mütləq doğrudur. Və bu mütləq doğruluq həmişə valideynlərə mane olur ki, övladdan üzr istəsin, öz təhsini boynuna alsın.
Siz mənim suallarıma cavab verirsiniz, mənim belə suallarım vardı. Bəli.
Bəli, söhbət ondan gedir ki, valideyn, heç bir valideyn tapa bilmərsiniz ki, siz o valideyn desin ki, qızım, oğlum, sən düzsən, mən səhv elədim.
Bəli.
Və sənin sualına mən cavab bilmirəm. İcazə vermən bir iki günə sənin sualın cavabını örgənim, sənə sualına cavab verərəm. Yəni ki, bizim ailələrin problemi budur və bu da gələcəkdə cəmiyyəti sirayət edir və cəmiyyətimiz eyni prinsiplə yaşayır. Sabahlarım məktəbdə, sabahlarım işdə eyni prinsip, müdiriyyət, müəllim mütləq doğrudur prinsipi ilə yaşayırıq. Bizim problemimiz bundan ibarətdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Vidadə bəy. Bir sos mesaj gəlib, Ziko yazıb bizə bunu oxumalıyam mütləq. Bütün dediklərinizlə razıyam deyir. Bizim ailə də konservativ, patriarxal ailədir Azərbaycan ailəsi. Çox əziyyət çəkirəm yazır Ziko. Çıxış yolunu göstərin deyir Ziko. Nida işarəsindən sos yazır və nida işarəsi qoyur.
Çıxış yolu. Deyim, yəni öz təcrübəmdən keçmiş bir çıxış yoldur. Mən özümdən danışaq. Məndə də bu problemlər var. Amma qabaq bundan da çox idi. Problemi mən necə həll elədim? Problemi ancaq danışıqla, danışıq yoluna getməklə, aqressiyanı yerə qoymaqla, müəyyən orta məxəzə gəlməklə. Bir yeganə yol budur, başqa yolu yoxdur. Bir də şey kim gəlməz, bizim azadlığımız əlimizdən alınmayıb. Biz azadıq. Bizim ölkəmizdə kifayət qədər qanunlar var. Bu o demək deyil ki, biz azadlıq, bizə sərhəd qoyulub. Qanun var, sən onu poza da bilərsən, pozmaya da bilərsən. Bu artıq sənin öz şəxsiyyətinə asılıdır. Eləcə də ailədə. Ailənin müəyyən qanunları olmalıdır, bu bir. Amma azadlığa qanunda biz hamımız azadıq və o azadlığımızdan istifadə edib edə bilməməyimiz var. Kimsə mübarizə apara bilir, mübarizə deməyək. Başa sala bilir valideynlərin, öz azadlığını tam həyata keçirə bilir. Kimsə bunu eləmək istəmir, qorxur, sakit durur və şikayət edir ki, mənim valideynim əzazildir, mənim valideynim belə qanun qoydu, azadlıq aldı əlindən. Problem bax budur.
Bizə mesajlar gəlir çoxlu əziz dinləyənlər, amma verilişimiz də sona çatır. Çox təəssüf, mən hələ istədiyim sualları verə bilmədim sizə. Belə çıxır ki, veriliş hələ bu veriliş davam eləməlidir. Azərbaycan ailələrində islahatlara ehtiyac varmı? Bax bu suala cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.